ko, ano ang nasa isip ninyo? O ano ang tinatawag nating common denominator sa mga pangalang ito na binanggit ko? Iisa ang common denominator or pagkakakilanlan sa kanila. Sila ay mga bantog na negosyador. Negotiator. At ang kanilang kagalingan ay nangangailangan ng husay, mga strategiya upang malusutan nila ang sari-saring complex problema o kaya na kanilang gagawin sa mga sitwasyon na kanilang haharapin upang makuha nila ang positibong resulta ng kanilang mga ginagawang negotiations. Ika nga. At marahil hinahangaan natin o marahil iniidolo natin ang iba sa kanila dahil tunay nga na magagaling ang mga lalaking ito sa iba't ibang larangan ng kanilang mga karunungan at kaalaman. At ganito ang isang tao na ating tutunghayan sa hapong ito at maging sa susunod na linggo na isang hukom sa panahon ng mga panahon ng mga hukom sa Babel. At ang pangalang ito ay walang iba kundi si Jephthah. Siya ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pakikipagnegosasyon para sa kabutihan, ngunit ito'y naging daan din sa isang trahedya sa kanyang buhay. Marahil pamilyar tayo sa kwenta at ito ay patungkol sa pag-alay niya ng kanyang anak sa pagsamba bilang pagtugon niya sa kanyang pangako sa Diyos. Kaya muli ngayong hapong ito, titingnan natin. Tutunghaya natin ang bahaging ito sa mga hukom upang mapulutan ito natin ng mga pag-aaral, mga turo na marahil pwede nating ilapat sa ating mga sa ating kapanahunan. Kaya aanyayahan ko ang bawat isa na muli tunghaya natin ang mga hukom, labing isang kabanata at hindi po natin babasahin ang 28 kundi titingnan natin ang unang 11 talata. Ito, first 11 verses ang ating babasahin. At bagamat nakalimutan kong ipabasa sa bawat isa, subalit marahil pwede niyong sundan ito sa ating patuloy na pag-aaral maging sa hapong ito. Mga hukom, 11, mag-uumpisa tayo sa unang talata hanggang sa 11. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jephthah na Gileadita ay isang malakas na mandirigma. Ngunit siya ay anak ng isang upahang babae. Si Gilead ang ama ni Jephthah. Ang asawa ni Gilead ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. Nang lumaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalayas si Jephthah at sinabi nila sa kanya, "Ikaw ay hindi magmamana sa sambahayan ng aming ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae." Nang magkagayoy, tumakas si Jephthah sa kanyang mga kapatid at tumira sa lupain ng Tob. Doon ay nakasama ni Jephthah ang mga lalaking bandido at sumasalakay na kasama niya. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. Nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel, ang mga matanda sa Gilead ay naparoon upang sunduin si Jephthah mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Jephthah, "Halika't ikaw ay maging pinuno namin upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon." Subalit sinabi ni Jephthah sa matatanda sa Gilead, "Di ba kayo'y napuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? Kung gayoy, bakit kayo naparito sa akin ngayon kayo'y nasa paghihirap?" At sinabi ng matatanda sa Gilead kay Jephthah, "Kaya kami ay bumabalik sa iyo ngayon ay upang makasama ka namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ang magiging pinuno naming lahat na taga Gilead." Sinabi ni Jephthah sa mga matatanda sa Gilead, kung pauuwiin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay sila sa Panginoon, ng Panginoon sa harap ko, magiging pinuno ba ninyo ako? At sinabi kay Jephthah ng matatanda sa Gilead, ang Panginoon ang tanging saksi natin. Tiyak na aming gagawin ang ayon sa iyong salita. Kaya't si Jephthah ay umalis na kasama ng matatanda sa Gilead at ginawa nila siyang pinuno at sinabi ni Jephthah sa Mizpah ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. Patungkol sa kwento o buhay ng hukom na ito sa Jephthah, mahahati ang kwentong ito sa apat na bahagi. May mga tinatawag na apat na dialogues sa chapter 11 hanggang chapter 12. At titingnan natin ngayong hapon ang dalawang dialogue o yung pakikipag-usap ni Jephthah sa iba't ibang dito. Ang kausap niya ang mga matatanda sa Gilead. At sa susunod na mga talata from verses 12 to 28, ang kausap niya dito ay ang hari ng Amon kung saan nakipag-ugnayan si Jephthah. At alam natin na sa pag-uusig, ang pag-uusig ng Israel ay dahil sa kasamaan laban sa Diyos na paulit-ulit sinapit ng Israel. Sa nakaraan ay dumaing pa ito sa Diyos upang humiling ng tulong. Yun ang nangyari sa chapter 10 na tinignan natin, na tinunghayan natin. Ngayon, sa ating binasa, kapansin-pansin ang katahimikan ng Diyos sa Israel. Walang pagdaing dahil sa kalubusan ng pagtalikod. Ang Israel ngayon ay hindi na dumaing sa Diyos. Kumbaga sa kanilang kahirapan, dahil sa pag-uusig ng kaaway, sila ay gumawa ng hakbang sa kanilang sarili. Sa halip na muling lumapit sa Diyos, ang kanyang naging tugon ng Israel ay gumawa ng sariling solusyon, sariling paraan at pagkilos. Kaya't nagsariling tumawag ng sariling tagapagligtas na katauhan ni Jephthah upang pangunahan ito. Ngunit ang tanong, sino nga ba si Jephthah? Isang tinakwil o pinalayas ng kanyang pamilya, subalit ngayon ay hinikayat na ng mga matatanda ng Gilead na maging pinuno. Kumbaga siya ay isang outcast. Hindi siya inangkin bilang kabahagi ng kanyang angkan, ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, dahil sa sitwasyong kinakaharap ng bayan o ng Israel, dito mas particular sa Gilead, binalikan siya at kinuha. Pinakiusapan sa probidensya ng Diyos, ang tinalikuran ng bayan ng Israel ang magliligtas sa kanya uusig laban sa kaaway. Di ba parang pamilyar na kwento na sitwasyon ito? So ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na biyaya ay nagbibigay ng isang hinamak na tagapagligtas para sa kaligtasan ng kanyang desperadong bayan. Ganito ang katatayuan o ang sitwasyon ng Israel sa kabila ng pagtalikod at pagkalimot ng bayan ng Israel sa Diyos ng Tipan, ang katapatan ng kanilang Diyos ay tiyak at nananatili. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ang pagtawag ng Israel ng isang hinamak na tagapagligtas ay ayon sa pagpapahintulot ng Diyos upang makaahon sa pag-uusig at banta ng kaaway. Sila tahimik ang Diyos sa kanyang tugon sa yugtong ito, sa sitwasyon ito ng Israel sa kanyang bayan. Ang pagkadispirado ay naghayag ng kalian ng kanyang bayan na masasabi nating espiritual na komentaryo ng mga kumikilalang Kristiyano sa ating kapanahunan. Kumbaga ang pangyayaring ito ay magbibigay o nagpapaalala sa atin ng mga kaugalian at ng mga Kristiyano maging sa ating kapanahunan. Kaya titingnan natin ang dalawang katotohanan gusto nating hanguin sa mga
talatang binasa natin at maging sa hindi natin nabasa na kasunod na pag-uusap ni Jephthah at maging ng hari ng Ammon. At alam mo ang gusto, katotohanan ang tingnan natin bilang pagsaway at pagtutuwid. Marahil meron tayong mga kaugalian na dapat nating makita sa mga tagpong ito upang maging daan para sa ating ikatututo at upang maitama. Dalawang kaugalian, dalawang bagay ang gusto kong tingnan. Una, katangian ng tunay na pagsisisi o the nature of true repentance. Titingnan natin ito sa unang bahagi, yung ating binasa. At pangalawa, ang kahalagahan ng paninindigan sa katotohanan. The importance of upholding truth. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Una, katangian ng tunay na pagsisisi or the nature of true repentance. Isang kapansin-pansin sa pagtawag kay Jephthah bilang maging pinuno at tagapagligtas ng Gilead ay ang kanilang naging negosasyon nito. Gusto ko lang ipaliwanag na sa puntong ito, isang negosyador itong si Jephthah sa kanyang pakikipag-usap sa iba't ibang mga tao ng sa mga taga-Gilead, maging sa anak ng sa hari ng Ammon at sa susunod may sa Diyos at maging sa mga taga-Ephraim. Ngunit kapansin-pansin dito na may pagkakatulad sa chapter 10, yung chapter 10 na pinagtutinunghayan natin, chapter 10 verse 6 to 16, kung saan ang paglapit ng Israel sa Diyos at ang naging tugon nito, naging tugon ng Diyos sa Israel nung sila'y dumulog sa Diyos dahil sa kanilang sitwasyon. Kung maalala ninyo, sa kanilang paghihirap dahil sa pag-uusig ng 18 taon, dumulog sila sa Diyos at humingi ng tulong sa Diyos upang iahon sila sa pag-uusig ng mga kaaway. At ang pagsisisi ng Israel sa pagharap sa Diyos at ng Gilead sa ating mga binasang talata sa paglapit nito kay Jephthah ay magkapareho ang karakter. Pareho ang kanilang mga saloobin o ang laman ng kanilang mga puso. Paano natin mapapansin? Ito'y mula sa reaksyon mismo ng Diyos at maging kay Jephthah. Parehong dumulog upang humingi ng tulong dahil sa malubhang katatayuan bilang solusyon lamang at hindi dahil sa pagbabago ng kanilang puso. Ibig sabihin, lumapit sila upang humingi ng tulong at wala tayong mapapansin o makikita na pagbabago ng damdamin o saloobin ng kanilang mga puso. Walang totoong laman, kundi isang desperadong solusyon para malusutan ang paghihirap at lubhang kalalagayan. Para lang sa isang problema na kanilang kinaharap, lumapit at dumulog sila. Ito yung nagpapaalala natin sa atin ng katangian ng tunay na pagsisisi, ang karakter at motibasyon ng tunay na pagsisisi ay pagkilala ng paglabag sa utos at kalooban ng Diyos na may kaakibat na kalungkutan at kabigatan. The character and motivation of true repentance is the acknowledgement of one's sin and disobedience against God with deep remorse and even sorrow or deep sorrow. Ang sinabi ni Jephthah sa paglapit ng mga matatanda ng Gilead sa 7 or verse 7 ay ganito, "Di ba kayo'y napuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? Kung gayoy, bakit kayo na parito sa akin ngayong kayo'y nasa paghihirap?" Tila binalikan niya, "Pinalayas niyo ako, ngayon ay kukunin niyo ako bilang kakampi at tutulong sa inyo dahil sa inyong paghihirap." Di ba ito yung mga pamilyar na mga salita? Marahil narinig na natin ito. Saan kaya natuto si Jephthah? O bakit kaya niya nasabi ito? Dahil ito mismo ang mga salita ng Panginoon. Ilang beses sa nakalipas narinig natin ang mga salitang ito mula sa Diyos tuwing lalapit ang Israel upang humingi ng tulong sa kanilang sinapit dahil sa kanilang mga pagkakasala at pagsugo ng Diyos ng mga tagapag-usig. Kung paano pinakitunguhan ng mga tao si Jephthah, ay gayon ding pinakitunguhan ng mga tao ang Diyos. Magkatulad, ang pakikitungo nila kay Jephthah ay yun din mismo ang pakikitungo nila sa Diyos. Ang tanging komunikasyon nila sa Diyos ay sa panahon ng kagipitan at oras ng problema. Tila sa mga panahong ito lamang lubhang kailangan ang Diyos. Makasariling interes ang nagtulak at naging dahilan upang lapitan ang Diyos. Naaalala lamang na may Diyos kung nasa lugmok at miserableng katatayuan. Ganito ba tayo? Ganito ba ang uri ng ating pakikipag-ugnayan o komunikasyon sa Diyos? Sana hindi matawag o masabi ito sa atin, sa ating patuloy na pakikiugnayan sa ating Diyos na tinatawag, sa ating Diyos na sinasampalatayanan. Ang layunin ng Israel at ngayon ng Gilead ay ang kanilang politikal, personal, at praktikal na pangangailangan. In other words, ang pagturing nila sa Diyos nila ay isang utilitarian God. Para sa kabutihan lamang, sa kasayahan na dulot nito sa kanila, o sa kanila, tanging sariling kapakinabangan ang ninanais ng mga taong ito, kaya sila'y lumapit sa kanya. Ang katotohanan ay minsan ganito ang ating pakikitungo sa Diyos. Marahil, guilty rin tayo neto tulad nila, paminsan-minsan. Ngunit, sa iba ganito ang kanilang kaugalian at kaisipan kung paano tratuhin ang Diyos ng Biblia. Naisip mo na ba? Ano kaya ang saloobin o ang sasabihin ng Diyos kung lalapit ka sa kanya na puro daladala mo mga problema? O kaya tanungin ka ng Diyos, anong pakiramdam mo, kapatid, sa paglapit ng ganitong mga tao, ganitong kaugalian? Siguro mapapaisip ka. Ang totoo, kung tayo'y nilalapitan ng mga tao upang humingi ng tulong na hindi mo naman karaniwang nakakausap o nakakasalamuha at masahol pa, iniiwasan ka o di kaya kansilahin ka, marahil mapapaisip ka. Anong klaseng tao o kapatid ito na nagiging kaharap mo lamang sa panahon ng problema, ng kagipitan? Ngunit salamat sa Panginoon, hindi ganon ang pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan. May mga maling kaisipan at paniniwala ang ibang mga tao. May mga kaisipang mali sa ating kapanahunan. Ang tingin ng iba, talaga namang tungkulin ng Diyos na tumulong sa akin. O iahon ako sa kahirapan. Di ba, yan ay pangako niya. Kaya siya Diyos, dahil siya dapat ang maging katuwang ko, katulong ko sa panahon ng paghihirap. May mga ganong kaisipan. Ginagawa nila ang Diyos bilang divine waiter o di kaya yung tinatawag nating isang vending machine. Sasaksak mo yung pera o ano yung hiling mo, lalabas yung solusyon o yung pangangailangan gusto mo. Ganyan ang pagtrato ng marami na tinatawag na Kristiyano. At nawa hindi tumasabi sa atin. Dahil hindi ganito ang Diyos ng Biblia at hindi ito ang nais ng Diyos para sa kanyang mga banal. At tila ganito ang sitwasyon ng Israel, lalo nang Gilead sa panahong ito, sa kanilang paglapit sa Diyos. Speaking of vending machine, alam marahil ninyo na ang Japan ay yung tinatawag na vending machine country. Siguro sila may maraming vending machine. Sabi nila, bawat kanto ay may makikita kang vending machine. Sari-sari mga gamit, pwede mong kunin o bilhin sa mga machines na ito.
They are the most densely populated in terms of vending machines. At ang dahilan nila ay ito'y practical, ito'y safety, safe at earthquake proof pa. Ay, alam naman natin, ang problema sa Japan, maya't maya ay lindol. Pwede ito patungkol sa practical, kung patungkol sa practical. Ngunit hindi ito angkop na pagtrato mo o solusyon mo kung sa iyong pakikitungo sa Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig mula sa binagong puso, dapat hindi ito ang nagiging ating attitude o pakikitungo sa ating Diyos na patuloy na tapat at hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Kaya ang hamon sa atin, suriin ang iyong pagsisisi sa harap ng Diyos, nawa ito ay dahil sa tunay na pagsisisi sa kasalanan mula sa puso at ayon sa pag-ibig mo sa iyong Diyos. Examine your repentance if it is from the heart, and may it be true and mirror your love for your Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Sa maraming pagkakataon, kung tumawag ang Diyos ng isang tagadala ng kanyang mensahe, ito yung mga marami siyang sinugo sa kasaysayan, lalo na sa lumang tipan. Siya ay nagbibigay ng mga, nagpapadala ng mga propeta upang magdala ng mensahe para sa kanyang bayan. Utos man ito o babala. Ngunit, inaanyayahan niya malimit ang mga ito ang kanyang mga sinugo na maramdaman ang kanyang puso. Para sa kanilang pagdala ng mensahe ng Diyos na may bigat at pagkaunawa sa pakiramdam ng Diyos nito. Inihikayat niya ang kanyang mga sugo na maintindihan ang bigat ng damdamin ng Diyos upang sa kanilang pagsulong at paghatid ng balita, gayon din ang bigat ng mensahe na kanilang dala at maramdaman at makita, maintindihan ng mga tao ng Diyos ang laman at puso ng Diyos sa kanyang mga utos at maging mga babala. Paulit-ulit na ganito ang ating nakikita sa kwento ng mga hukom. Patuloy o paulit-ulit na sumusuway ang bayan ng Diyos sa kabila ng katapatan. Ngunit paulit-ulit ding tumugon ang Diyos ayon sa biyaya, patunay ng kanyang katapatan sa kanyang bayan. Ito ang tema ng o kwento ng mga hukom. Pabulusok na katatayuan ng bayan dahil sa patuloy na pagtalikod. Gumaganda ang kanilang buhay, muli silang hahantong sa pagtalikod sa Diyos. At magdadala ang Diyos ng mga taga-usig at muling dadaing sa Diyos upang ahunin sila sa pag-uusig at kapahamakan na kanilang kinasadlakan. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos. Si Jephtha ay dinala ng Diyos sa ganitong sitwasyon upang maramdaman niya ang pagtrato ng tao tulad ng pagtrato nito sa kanya. Di ba ganito ang sabi ni Juan 15, talatang 20, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Hindi siya maaaring mag-isip na siya'y tatanggap ng mabuting pagtrato kaysa sa kanyang Panginoon. Sa katunayan, ganyan ang natanggap na pagtrato ni Jephtha mula sa kanyang pamilya, kababayan, at lahat ng tao sa kanyang paligid. Ang pinakadakilang at pinakatuwirang ebidensya nito ay ang pagtrato ng mga tao sa Panginoong Hesus. Pinako sa krus si Kristo na wala naman siyang kasalanan. Na wala naman, lahat ng kabutihan ay ipinakita at ibinigay niya para sa Israel, maging sa mga makasalanan. Ganito ang kinasadlakan ng ating Panginoong Hesus. At muli, aalalahanin natin ang sakripisyo na yan ng ating Panginoong Hesus. Dahil dyan lang natin muling maalala. Ito ay isang mabisang paalala sa atin na kung hindi dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesus, ay wala tayo. Wala tayo sa ganitong katatayuan at hindi tayo makakaasa ng isang ng kapatawaran upang sa huling panahon magiging kapiling tayo sa kanyang kaharian dahil sa dakilang pag-ibig na ipinamalas niya sa mga makasalanang katulad natin. Kaya ito ay paanyaya, patuloy na paanyaya ang hatid natin sa mga hindi pa rin tumutugon sa paanyaya ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang patuloy na panawagan ng Iglesia hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya't maging sa bawat isa sa atin, suriin ang iyong pagsisisi sa pagkakasala sa Kanya sa araw-araw dahil napakadali nating mangako, kundi napakadali pa rin naman nating sumuway sa Kanya. Kaya patuloy ang ating paghingi ng kapatawaran dahil tayo man, bagamat pinatawad, ay mayroong kapatawaran dahil sa ating patuloy na pagkakasala sa Diyos. At hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang bayan maging sa ating kapanahunan. Ayon kay Charles Spurgeon, marami tayong marahil na mga quotes o mga sinabi niya na pwede nating mabanggit. May sinabi siya patungkol dito. Ang sabi niya, consider what you owe to immutability. Though you have changed 1,000 times, He has not changed once. Ilang beses tayo pabago-bago sa ating mga kaisipan at saloobin sa Diyos, sa ating mga pangako, sa ating mga iniisip na marahil maglingkod o sumunod sa kanya mga utos, tayo ay lahat guilty. Subalit ang Diyos ay hindi nagbabago. The immutable God remains faithful to grant forgiveness to those who are undeserving. At ganyan tayo. Ganyan din ang katatayuan ng bayan ng Israel sa panahong ito. Ngunit pangalawa, gusto kong tingnan natin sa mga talatang hindi natin nabasa, ngunit pwede nyo sigurong sundan, ang kahalagahan ng paninindigan sa katotohanan, the importance of upholding truth. Sa unang, sa talatang 12, noong kinuha na siya, nagkasundo na ang mga matatanda ng Gilead at si Jephthah, anong una niyang ginawa? Wala siyang sinayang na oras at sumabak na sa kanyang bagong tungkulin ng kanyang bagong tungkulin bilang tagpinuno ng Gilead o ng bayan ng Israel. Nakipag-negosasyon siya sa hari ng Amon. Ang kagawian noon ay magpadala ng mga sugo para sa mensahe ng isang tagapanguna o pinuno. Ang pagsulong ng diplomasya ay bahagi ng hangarin na magkaroon ng mapayapang resolusyon ng sigalot laban sa kaaway na si Amon. Ang pagsulong ng seryosong pag-uusap upang magkaroon sila ng pagkakasundo. Ito ang ginawa. Marahil nabanggit riyan, kaya kinuha si Jephthah ay dahil siya ay matapang at malakas na mandirigma. Pero hindi yun ang unang ginawa niya. Hindi siya nakipagdigma kaagad. Kaya ang una niyang tanong sa kanyang pinadalang sugo, anong meron ka laban sa akin? Tinanong niya, ano bang kasalanan ko? Bakit ka nagbabanta sa akin at sa aking bayan? Ang sagot ng hari ng Amon ay isauli mo ang lupain sa amin. Yun ang hiling. Ngunit ang ayon kay Jephthah at pinaliwanag niya ito sa sumunod sa kanyang pagpadala ng kanyang sa pagsugo sa susunod na bahagi, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab o lupain ng mga anak ni Amon. Nagkakamali ka, kumbaga ang ibig sabihin ni Jephthah, hindi namin inagaw ang lupain ito, naghinahangad mo. Ito'y pagpapaliwanag at pagdepensa ng karapatan ng Israel Dahil sa katotohanan ng taglay nila, ang tanging solusyon upang mapigilan ang sigalot ay sumunod si Jephtha at Gilead na ibigay at ibalik ang lupain sa Ammon. Kumbaga, napakadali naman ang solusyon ng problemang ito kinakaharap ni Jephtha. Pwede naman siyang sumunod. Ibigay na lang niya para wala ng gulo. Hindi na wala ng pakikipaglaban. Ngunit hindi yun ang ginawa ni Jephtha. Pinaliwanag niya ang katotohanan. So ito ay nagpapaalala sa atin, ang paghahangad ng kapayapaan ay dapat isulong ng bayan ng Diyos, ngunit hindi sa kapinsalaan ng pagkompromiso sa katotohanan. Pursuing peace must be pursued by God's people and His church, but not at the expense of compromising truth. Alam natin na buo ang loob ni Jephtha na pangunahan ang Gilead at ang Israel sa pagtatanggol sa kanilang lupain, sa kanilang interes, sa kanilang lupain, na kahandang lumaban sa mga kalabang Ammonita. Ngunit tulad ng aking nabanggit kanina, hindi ito ang una niyang ginawa. Ang malakas na mandirigma kung paano ipinakilala si Jephtha sa unang talata o yung tinatawag na mighty warrior, may maayos na kaisipan para sa kapayapaan, hindi dahas, kundi maayos na kaisipan para sa kapayapaan ang dapat maging kaugalian ng isang mighty warrior. Maayos na mga argumento at pagdidepensa ang ginawa ni Jephtha upang ilahad ang karapatan ng Israel sa lupain. Kaya't mahaba ang salaysay na yan from verses 12 to 28 dahil karamihan ng laman ng mga talatang yan ay ang pagdidepensa ni Jephtha kung bakit may karapatan ang Israel at mali ang pagsita o ang sinasabi ng hari ng Ammon sa kanila. Maayos ang kanyang mga argumento at pagdidepensa at inilahad niya ang karapatan ng kanyang bayan sa lupaing ito. Kumbaga, ayusin natin base sa katotohanan. Hinikayat niya ang hari. Tingnan natin, ano yung pruweba mo? Ito ang pruweba ko. Pagdidepensa ayon sa istorya, sa history, sa teolohiya, maging sa legal at logical na paraan. Historical, theological, legal, and even logical ang basihan niya. Pagdating sa kasaysayan o sa istorya, ang sabi, anong sabi ni Jephtha sa talatang 20 hanggang 23? Ang lupain ay pag-aari ng mga Amoreo. Ang nangyari, kaya ito naging amin dahil tinalo namin si Sihon na hari. Dahil siya'y lumaban sa amin sa halip na payagang kaming tumawid para pumunta kami sa lupang pangako, lumaban sila. Kaya kami ay nagdepensa at tinalo, kaya aming inaangkin ang lupaing ito. Tila ang kwento ng hari ng Ammon ay tinatawag nating binabago niya ang kasaysayan. Historical revisionism. Ngunit hindi nagtapos roon. Ayon sa verse 24, isang theological na paliwanag ang binigay niya. Ang sabi niya riyan, ibinigay ni Yahweh sa kanila. Ito ay regalo ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya, makontento ka sa bigay ng iyong Diyos na si Kimos. Marahil, magtataka tayo, bakit ganito ang Diyos na binanggit ni Jephtha na Diyos ng Ammonita? Ay, si Milcom ang kanilang Diyos, hindi si Kimos. Ito ay Diyos ng mga Moabita. Ang sinasabi lang dyan ay sa totoo lang, ang lupaing iyan ay nagmula sa Moab. Kaya marahil ito ay bigay ng Diyos. Hindi niya sinasabi na kapantay ang Diyos ng mga pagano sa Diyos ng Israel. Kundi pinapamukha niya, eh kung yan ang binigay ng Diyos sa inyo, makontento kayo. Dahil ang Diyos namin ay mapagpala si Yahweh at ito ang kanyang regalo sa kanyang bayan. Ngunit
sa verse 26, dumako siya sa isang legal at logical na pakikipagdepensa. Samantalang 300 taon na kaming naninirahan sa Hesbon at mga nayon, bakit hindi niyo binawi? Eh, 300 taon na kami narito. Ngayon lang kayo? Ngayon lang ba hihingin o kukunin? Yan ang paliwanag ni Jephtha. Dahil malinaw ang pruweba, kaya sa talatang 27, ano ang sabi niya? Hindi ako nagkasala sa iyo, ngunit ikaw ang gumawa ng masama. Ito ang punto ng kanyang pagdidiin. Ikaw ay may mali, hindi kami. Kaya pabayaan niyo kami. Wala kaming kasalanan. Hindi tama ang iyong simulain, ang iyong hangarin upang makipaglaban sa amin kung yun ang tunay na dahilan. Subalit matigas ang puso at paninindigan ng hari ng Amon. Sa kabila ng kamalian at walang pruweba, hindi maaring tumiklop si Jephtha sa hiling at pagmamatigas ng kaaway dahil mahalaga ang katotohanang pinaglalaban. Jephtha, di ba hangad mo ang kapayapaan? Ipagkaloob mo na lang ang lupain o pagbigyan mo na lang para wala ng gulo. Di ba? Minsan naririnig natin para wala ng maraming usapan pa, ibigay mo na lang para tapos na. Dito pinakita ni Jephtha ang kanyang paninindigan sa katotohanan. Marahil ito ang naging pamantayan ng may-akda ng Hebreo kung saan kinilalang bayani ng pananampalataya si Jephtha sa Hebreo 11 talata 32. Kaya't sa susunod na talata, ang sinabi riyon sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan. Ito ang mga paninindigan ng mga tinaguriang mga heroes of the faith na binanggit na may akda ng Hebreo at kabilang dito si Jephtha. Ang pagsusulong ng kapayapaan ay titigil kapag ang katotohanan at katuwiran ay nakukompromiso. Yan ay tinayuan niya at yan ay dapat katayuan natin. Alam natin na patuloy pa rin yung hidhidwaan ng ating bansa at ng China. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang issue na yan sa South China Sea pagdating sa China sa ating West Philippine Sea. Malinaw ang punto ng bawat bansa. Ang hadlang nito ay parehong inaangkin ang karapatan sa bahagi ng karagatan na yon. Ngunit ayaw sundin ng China yung tinatawag natin na batayan, yung UNCLOS. Ngunit may marahil at tingin ko, mayroong mga tinatawag na back channel talks na ginagawa upang subuking magkaroon ng solusyon. Higit na mahalaga, kung yun ay ginagawa sa mga pangmundong diplomasya, higit na mahalaga ang sa espiritual na katotohanan dahil mapanganib ito at may pang-eternal na bahagi. Subalit anuman ang gusot na ito sa spiritual na bagay, anuman ito, meron pa dapat na pagsisikap na ayusin o i-engage ang mga hindi pagkakaunawaan sa spiritual na mga bagay. Kaya ang hamon ito sa atin sa gitna ng pagtatanggol sa katotohanan, huwag tayo magkamali na hindi isulong ang kapayapaan. Dapat may balanse tayong pagtitimbang at pagsulong sa ganitong usapin. In the midst of defending truth, let's not make the mistake of not pursuing peace. Ginawa ang lahat ng hakbang ni Jephtha upang magkaayos at magkasundo upang maiwasan ang sigalot at gulo. Sa isang mundo na nailalarawan sa pamamagitan ng tunggalian at pagkawatak-watak, ang isang tagapag-ingat ng kapayapaan o yung tinatawag na keeper of peace ay bihira. Ang mapagpayapa or peacemaker ay mas lalong bihira. Ang katangiang ito ay nagmamarka ng mga alagad ng Diyos. Ito ay pagkakakilanlan ng mga nasa kaharian ng Diyos. Ganito ang paglalarawan ng bagong tipan ng mga anak ng Diyos. Ito ang sinasabi sa Mateo 5, talatang 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers. Hindi lang ito patungkol sa isang namamagitan sa dalawang tao o grupo na may marahil alitan, kundi ito'y patungkol sa isang mas mahirap ngunit mas mahalagang aspeto, ang sadyang paghahanap o pagsulong ng kapayapaan sa bawat relasyon na meron tayo. Buong pagsisikap na maging mapayapa at makipagkasundo. Hindi makontento na mayroon kang hindi ayos o sirang relasyon, marahil bunga ng isang kasalanan o maging hindi pagkakaunawaan. Huwag mong ugaliin na ituring normal ang ganitong kalalagayan o ganitong mga kaisipan, dahil ito'y kasiraan sa patotoo ng Iglesia ng Diyos at maging ng iyong patotoo. Ang karaniwang dahilan sa pananatili ng ganitong sitwasyon ay ang pagmamataas at pagsulong sa sariling interes kaysa hangarin ang mas higit na interes. Higit na mas mataas na interes ang kaluwalhatian ng Diyos at pagpapatibay ng kanyang bayan, ng kanyang mga hinirang. Kaya't hamunin mo ang iyong sarili. Be ready for reconciliation. Di ba yan ang nakasulat sa ating covenant? At muli, babanggitin natin, bibigkasin natin yan sa ating pag-alala, sa ating pinagtipanan bilang mga alagad ng anak ng Diyos sa iglesyang lokal. Ito ay patuloy na hamon sa bawat isa sa atin. Ang pinakatuwirang larawan nito ay ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Diba ayon sa Roma 5, talatang 10, sapagkat kung noong ngay tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang Ama. Ang makasalanan sa banal na Diyos, bininayaan tayo, isang kamanghamanghang biyaya ang pinagkalob sa atin. Tayo na dapat kinamumuhian ng Diyos ay pinagkasundo sa paanong paraan sa kanyang pagsugo ng kanyang kaisa-isang anak. At muli ito ay dahil sa kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Ito ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ito ang ebanghelyo na paraan upang ikaw na makasalanan ay magkaroon ng kaugnayan sa harap ng Diyos na matuwid at banal. At maging tayo na mga anak ng Diyos, ganito pa rin ang hamon sa atin. Sa gitna ng sigalot at pagkawatak-watak sa mundong ating nakikita sa paligid, nawa hindi ito ang makikita natin sa Iglesia ng Diyos, dahil tayo ay binigyan ng sapat na biyaya, anuman ang dahilan o suliranin, merong puwang upang tayo'y magkaayos. Ganito ang sabi ni R.T. France, isang commentator, isang scholar, sa kanyang commentary on the book of Matthew. God is the supreme peacemaker, and this quality marks disciples out as His sons, for the Son shares in the characteristic of the Father. Ganito, kung ganito ang ating pagkakilala sa ating Diyos, nawa ganito rin tayo makikilala ng bawat isa at higit sa lahat ng mundong ating inaabot sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa ating pagtugon, aawitin natin ang himnong Aking Mga Matay Buksan. Nawa ito ang ating panalangin. Mabuksan ang ating mga mata, katotohanan ay mamasdan. Aking mga tenga'y buksan, nang tinig mo'y mapakinggan.
Ang bibig ko ay iyong buksan, maghayag ng kahabagan. Ang isip ko ay iyong buksan upang ang salita mo'y maunawaan. Nawa ito ang ating panalangin bilang mga kinatawa ng Diyos at bilang mga nagpapatotoo kung sino ang Diyos na nakipag-ugnayan sa ating mga makasalanan. Awitin po natin ang himno, Aking Mga Matay Buksan. Magwakas po tayo sa panalangin. Tunay nga o aming dakilang Diyos, aming mabuting Ama, kailangan namin ang gabay ng Espiritu upang kami ay matuto, makapag-isip ng ayon sa inyong kalooban, kami ay magkaroon ng tengang makinig sa inyong salita, mga bibig na makikipag-usap ng may buong katotohanan. Tunay nga, Panginoon, nawa ang katotohanan ng aming nakita at tinunghayan sa hapong ito ay maging hamon sa amin. Nawa kami ay maging mga anak nyo at iglesia nyo na tunay na may ganit, may tamang diwa o tamang katangian patungkol sa pagsisisi. Ito'y dahil sa pag-ibig namin sa iyo. Ang mga puso namin ay bukas na tumalikod sa aming mga pagkakasala sa iyo at maging sa aming mga kapwa upang kami ay sumunod ayon sa inyong utos at maging mabuting patotoo sa mundong puno ng sigalot at pagkawatak-watak. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng hangaring ito, may paalala rin kayo na maging sa pagtayo namin sa katotohanan na taglay namin mula sa inyong salita, hindi namin ito ikompromiso dahil sa isang mapayapang relasyon. Tunay nga, Panginoon, na isinugo niyo ang inyong iglesia sa mundong mapanghamon. Subalit, ang iyong iglesia lamang ay may dadalang mensahe ng pakikipagkasundo ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus para sa kaligtasan at kapayapaan ng mga patuloy na tumatalikod sa iyo. Tulungan niyo po kami maging matapat at kami, bawat individual na inyong mga anak, makita kaming tinataguyod ang mga katotohanan ito dahil sa aming pag-ibig sa Diyos na buhay na siyang hindi nagkukulang at patuloy na tumutustos at nagtataguyod sa bawat isa sa amin. Panginoon, biyayaan niyo po kami sapagkat ito ang aming panalangin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.